Miren Gorrotxategi, Elkarrekin Podemoseko lehendakari gaia, egunon.
Egunon.
Gobernu barria eta lehendakari barria aukeratzeko hauteskunde kanpainaren ia erdian sartuta gagoz, Ardanza lehendakariaren heriotzaren berri eukik enduan atzo. Ardanza lehendakariaren figureari buruz, zer esan zeinke?
Bueno, nik esango nituzke gauza objektiboak direnak, ezta, bada lehendakaria denbora gehiena egondana bere karguan oso momentu, gogorrak izan ditu lehendakari gai bezala aurre egiteko, violentzialdetik, gatazka, lan gatazkak baita ere. Eta bueno, dana da nik usteet momentu honetan doluminak familiari bialtzea dela esan beharko nuke, edo zain nahi dudan gauzaik importanteena.
Alokairurako etxe bizitza publikoari buruz, osakidetzari buruz, energia barriztagarriei buruz egingo dugu laster berba, baina goizeko 8:00 Ardanza lehendakariaren figurearen inguruan berbaiteko ere auki dugu Itxaso Atutxagaz, Eusko Alderdi Jeltzaleko Bizkaiburu Batzarreko presidenteagaz, eta berak esaten euskun EAJak bihar egoaztenez hauteskunde kanpaina bertan bera iztea erabaki dauela, hilkaperea jarriko dabe Gasteizen, Ajuriaenean eta hileta leizkizuna Elorrion izango da Arratzaleko 7:00. Beste alderdi politikoek egiten dabela, Atutxa Andreak esaten euskun, aituko dabela eta errespetauko dabela, Elkarrekin Podemosek zer egiteko asmoa dauka?
Bueno, oso nekeza da egun hauetan gure agendak aldatzea. Gure erantzunkizunak ere lan medioekin eta hainbat jendekin badaukago, orrun eten ezin dugu eten. Saiatuko gara bai gure janda mugitzen bertara joan izateko, gu ere eta gure errespetua agertzeko.
Orain bai, oratu deiogun zuek hauteskunde kanpaina honetan sortutako proposamenen zerrendeari eta alokairurako etxe bizitza publikoen parke bat behar dala esan dozue, hori sortzea dala zuen ideietariko bat, proiektu hori zelakoa izan beharko litzateke?
Bai, bueno, gauzat, oi hartzun entzuten dut, ez dakit posible dan hori konpontzea soinuara, zeba.
Alein dugu ara.
Vale, eskerrik asko. Nabarmena da Euskadik arazo sakona daukala etxebizitza parkearekin. Etxebizitza parke publikoa 2%-koa baino ez da, eta begiratzen baldin badiegu, Europako beste herrialde batzuei, bataz besteko oso asko zere gehiagokoa da. Claro, parke publikorik ez baldin badago ezinezkoa da etxebizitza politika sendoak egitea. Eta zentzu horretan, horretan gogor egin behar da. Eta bitartean, parke publiko nahikoa daukagun bitartean, beste neurri batzuk ere martxan jarri behar dira. Eta horretarako merkatuan esku sartu beharra dago, eta muga jarri behar zaizkio alokairuko prezioei. Hori da, bai, baina parko publikoa handitzea, zabaltzea nahi taiezkoa da.
Osakidetzari buruz berbaz entzun zaitugu honetan egunetan eta esan duzu Osakidetza nahiko larri dagoan gaixo bat dala eta Osakidetza salbau behar dala. Horretarako Elkarrekin Podemosek ze proposamen dauka?
Bai, entzun du gainera Pradalesek berak orain esaten duela sendatu egin beharreko gauza bat da gaixo bat dala Osakidetza. Beraz gure presupuesto hori onartu egiten da orokorrean Pradalesek berak ere egiten du. Hori bai, kanpainan egitea horrelako anuntzioak ez diote sinesgarritasun handiegirik ematen. Nik nahi dut gogoratu sailburuak esaten zuela aldaketa kulturala di aurre egin behar zitzaiola. Aipatzen genituenean Osakidetzak zituen gaixotasunak. Beraz, gobernu garaian aldaketa kulturala eskatu eta kanpaina garaian sendatzeko proposamena luzatzea sinarkarritasun arazo bat bai aurkezten du.
Bestalde, energia barriztagarrien atalean, Elkarrekin Podemosek energia enpresa publiko bat sortzea proposatu dau, eta legegintzaldian zehar be proposamen hori egin dozue. Segaitik, ze onura ekarriko leuke horrek?
Bai, behin eta berriz egin dugun proposamen bat da. Enpresa publiko batekin, alde batetik, energia sortu egin daiteke. Energia sortu ez irabazi etekin mozkin ekonomiko bat lortzeko. Eta bestalde batetik, energia, olako enpresa batekin, energia politikak egin daitezke. Prezioak aldatu egin daitezke beharren arabera. Eta enpresa publiko batekin, esan bezala, StarCraft, esan bezalakoa, Norugatik zetorrena ona Euskadira, horrelako proiektu enpresarialak bidratu daitezke, energia sortzeko eta politikak propioak egin alizateko.
Hezkuntza lege barriagaz, ez dau batekin, Elkarrekin Podemosek azkenengo legegintzaldian oso kritiko egin dozue berba, horretaz, hezkuntzari begira, zeintzuk proposamen dakarz zuen alderdiak?
Bueno, guk akordioa, hezkuntza akordioa sinatu genduen ez bakarrik sinatu, nik beti horren amatasuna aldarrikatu dut. Ez nire gatik, ni bezala ama baizik eta nire taldiagatik. Akordio horretan, Euskal Eskola Publikoa zentroan jartzen zen. Indartzeko bidea aurkezten zen. Eta bestalde batetik daukagun arazo importantenetako bati aurre egiten zitzaion. Eta da segregazioa. Legea atzean gelditu da. Ez du ez eskola publikoa zentroan jartzen, ez dare segregazioaren aurkako neurri zehatzak eta eraginkorrak hartzen. Horregatik izan gara kritikoak. Guk hezkuntza akordioa sinatu genuena hori garatu nahiko genduke legearen bitartez.
Aurreko astean esan zendun Euskal Herria Bildu jeltzal izatzen da bilela. Segaitik uste dozu hori?
Bueno, nik uste hori de oso nabarmena dela, EH Bildu bera ari delako esaten gobernura iristean nahiko lukela EAJ-arekin joan gobernura. Harritzekoa alderdi politiko bat, zeina betik eredu politiko desberdin bat kontra jarri du, eta orain honetan gobernura joateko aukera gertuago ikusten duenean, EAJ-arekin gobernatzea, hau da, orain arte gobernatu duen pieza berbera mantatzea, pieza zeinak orain daukagun egoera sortu duen eta zeinaren aurrean EH Bilduk politika publiko desberdinak egin nahi dituen, harregarria da mantentzea pieza fundamental hori. Beraz, jeltzalizatu egin da zentzu horretan, eta bueno, ari delako espaldi hontan politika publiko zehatzak sinatzen baita ere harrigarriak direnak, azkenetakoa onartu zen aldaketa klimatikoaren legea. Zeinean, oligopolioari ematen zaion bidea aldaketa energetikoa burutzeko eta zuzentzeko.
Galiziako hauteskundeetan Sumar mugimenduak ezeban ordezkaririk lortu. Euskadin bardin pasauko dala uste dozu?
Ez seguru nago gainera, eta Galizian hauteskunde kanpaina hori aurreikusten zerbait izan. Galizian zegoen estruktura alderdi estruktura bat lanean zebilen urteetan eta indartsu izango litzatekena lurraldean, ezta, guztian. Euskadin ez da horrela, Euskadin oso erakunde oso organizazio sendoa daukagu eta gainera lanean garamatza azkenengo bi legegintzaldietan rekonozitua gara.
Baina Gorrotxategi Andrea, parkatu, Sumarregaitik galetzen eutzun, Elkarrekin Podemosegaitik, hau da, Sumarrek ezebala ordezkaririk lortu Galiziako hauteskundeetan eta ia hori osterabe gertatuko dan ia uste dozun galetu nahiko neuskizu.
Oi hartzunakin nabine ez dela ondo bientzuten, nire buruarez. Sumarrek ia lortuko duen, ez dakit, ikusiko dugu, niri ardura da Elkarrekin Podemosi bide zabal bat eskintzea. Gu gau edelako hemen orain arte lanean aritu garenak espazio politikonetan, eta ezaguna da gure lana, errekonozitu egin daiteke gure lana, eta horri eustea eta hori indartzea da, niri daukidana.
Eraberean, apirilaren 21ean Podemoseko boto emole batzuek zuen arteko austurea zigortuko dabela uste dozu?
Bueno, badakigu, batera ez joateak kalte egingo digula, bain bat botu emaleri, desafekzioa sortzen diolako batuta ez joateak. Nik horretan esan dezakedana da gure aldetik, Podemosen aldetik, dana egin dugula. Eta gainera, objektiboki izaten dut, realitatea begira, eta observadoreak ere, biatzaileak horrela aztertu eta ikusi dute. Guk gure esku zegoen guztia. Prest agertu gara, edozein akordio onartzeko. Ni alde batera joatea ere, bozera malez izatea, autagaiez izatea, gure aldetik dana egonda akordioa lortzeko. Baina, Sumarrek ez du nahi izan, eta nuk uste dut Sumarrek egin duen errore importante bat ala, oren honetan.
Komunikabideetan, aste honen mondako alkarrizketa baten, segurtau dozu, zuek ez dozuela Eusko Alderdi Jeltzaleko lehendakari gairen bat, lehendakari bihurtuko, baina beste egoera baten EH Bilduk Elkarrekin Podemosen laguntzarik beharko baleu gobernua osatzeko Elkarrekin Podemos horretarako preste egongo litzateke?
Elkarrekin Podemos prest dago, eta gainera horretarako lanean gaude, Ezkerreko gobernu bat eukitzeko. Ezin dugu astu ezker eskubi ardatza dala gobernu politikak egiteko ardatzik importanteena. Eta zentzu horretan guk bideratuko dugu eta lagunduko dugu eta gure indar guztia jarriko dugu ezkerreko gobernu bat lortzen. Zentzu horretan EAJ ez da ezkerreko alderdi bat. EAJ da, lehen esaten duen bezala, pieza egondana gobernu guztietan eta inspirazio neoliberal batetik abiatuta zerbitzu publikoak okerragotu dituena, oligopolioari atea zabaltzen diona, Guggenheim bat Urdaibaien egin nahi duena eta guk pieza horrekin ez dugu gobernurik nahi.
Ba, Miren Gorrotxategi, goizeko 9ak izateko 11 minutu, eskerrik asko gaurkoan gurean izatearren eta egun ona eduki.
Eskerrik asko zuei.
Bizkaia Irratia, mundu bat.